Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Останній день літа. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. І сьогодні в нас такі теми. У справі Юлії Тимошенко суддя закінчив зачитувати матеріали.
Позиція прокуратури, що всі документи вагомі, змістовні, ті, які чітко говорять про абсурдність цієї кримінальної справи, Генеральна прокуратура заперечує це доручення.
Мирослава Гонгадзе вимагає відкритості процесу у справі вбивства її чоловіка.
Достатньо вже наговорено для того, щоб перевіряти те, що наговорено. І Литвин повинен також свідчити в суді, і при цьому повинен бути Кучма, і всі троє мають свідчити, і дивитися один в одному в очі.
Про це і більше після випуску новин, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв висловив сьогодні здивування позицією керівництва України щодо питання про ціну на газ і заявив, що вбачає в ній характер утриманства. За словами Медведєва, в розмові з російськими журналістами в місті Сочі він сказав, що Україна весь час просить про поступки в той час, коли Росія зробила Україні, за його словами, зрозумілу пропозицію. Якщо ви хочете знижку на газ, ви маєте стати частиною інтеграційного простору, або ж робите нам комерційну пропозицію вигідно Росії. Наприклад, таке як Білорусь, яка пропонувала продати свою газотранспортну систему. Україна ж, за словами Медведєва, не хоче ні того, ні іншого. Знову за рибу гроші, дайте знижку, і все, сказав він. Медведєв також висловився на підтримку заяви російського МЗС щодо суду над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. За його словами, ця заява, оголошена ще на початку місяця, відображає позицію всього російського керівництва. МЗС тоді заявляло, МЗС Росії, що просить, щоб судовий розгляд стосовно Тимошенко був в Україні справедливим та неупередженим. А в Україні президент Віктор Янукович заявив на зустрічі з кандидатами на посади голів райдержадміністрації, що найближчим часом в Україні почнеться реформа місцевого самоврядування. Він також сказав, що розпочаті в Україні реформи розраховані не на тимчасовий ефект, а мають на меті глибоку модернізацію держави і до кінця року охоплять 21 напрямок її діяльності. У Росії відбувся обшук в московському офісі британської нафтогазової компанії BP. Службовців навіть просили залишити приміщення на цей час. У перебігу обшуку розшуковували матеріали, які мали бути надані арбітражному судові Тюменської області Росії за зверненням одного з міноритарних акціонерів компанії ТНК BP. Також у Росії колишній губернатор Петербурга Валентина Матвієнко призначена сьогодні представником міської влади у Верхній палаті російського парламенту Раді Федерації, яка не обирається. Матвієнко пішла у відставку з посади губернатора для того, щоб очолити в перспективі Раду Федерації. А новим губернатором Санкт-Петербурга став сьогодні Георгій Полтавченко. Його кандидатуру раніше схвалив Дмитро Медведєв. І такі на цей час головні новини.
Дякую, з ними був Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кіреєв закінчив зачитувати матеріали справи проти колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Підсудна заявила, що даватиме свої свідчення лише після того, як ознайомиться з усіма матеріалами справи. Тимошенко також зазначила, що не даватиме пояснень, доки не зібрані всі матеріали і доки вона не зможе посилатися на документи аудиту, які перед цим не були долучені судом до матеріалів справи. Натомість суддя Кіреєв навів свої аргументи. Подробиці від Дмитра Баркара.
Суддя Родіон Кіреєв відмовився залучити як доказ до матеріалів справи проти Юлії Тимошенко аудит діяльності «Нафтогазу», здійснений міжнародною компанією. Перед цим прокуратура не підтримала клопотання захисту про приєднання аудиту до матеріалів справи. Утім, на думку захисту, цей документ є ключовим, оскільки доводить невинуватість Тимошенко. Суд також відмовився долучити до матеріалів справи повідомлення одного з українських інтернет-видань. У роздруківках наводяться заяви представників російської влади та керівництва «Газпрому» щодо перебігу українсько-російських переговорів щодо закупівлі закупівлі газу. Утім, прокурор Олександр Микитенко просив суд розглядати ці матеріали як такі, що не стосуються справи. У відповідь Юлія Тимошенко нагадала, як суд приєднав до матеріалів справи її дописи у Твіттері.
Я думаю, що на цьому прикладі дуже добре зрозуміла позиція прокуратури, що всі документи вагомі, змістовні, ті, які чітко говорять про абсурдність цієї кримінальної справи, Генеральна прокуратура заперечує до доручення. А навіть роздруківки з мого Твіттера, не думаючи про те, що це не має ніякого відношення до цієї справи.
Пізніше у залі суду переглядали уривок ток-шоу «Шустер Лів», долучений до матеріалів справи в якості доказу. Під час перегляду епізоду за участі народного депутата від партії регіонів Інни Богословської, яка бігала по студії за Юлією Тимошенко, Родіон Кирєєв не зміг утриматися від сміху. Крім того, захист заявив, що у ніч з вівторка на середу з'явився ще один том матеріалів справи Тимошенко. Адвокати попросили у суді хоча б півгодини, щоб ознайомитися з новим томом. Кирєєв відмовив захисту, каже адвокат підсудної Микола Сірий.
Вчора адвокати до 17:45 знайомились з матеріалами справи. В канцелярії суду було 21 том, але вже зранку у судді на столі лежав 22 том цієї справи. Ми звернулись до суду з проханням дати ознайомитись нам з цим 22 томом. Суддя відмовив.
У свою чергу представник державного обвинувачення Лілія Фролова пояснила появу нового тому. За її словами, він з'явився у наслідок розгляду клопотань, протоколів і заяв. Наприкінці засідання у середу суддя Кирєєв у 14 відмовився звільняти Юлію Тимошенко з-під варти. Розгляд справи має продовжитися зранку у четвер, 1 вересня. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Печерський суд також другий день поспіль слухає свідчення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, головного свідка у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Слухання закриті, журналісти не мають можливості чути те, що відбувається в суді, і дізнаються деталі від адвокатів потерпілої сторони. Вдова журналіста Мирослава сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода висловила думку, що заяви Пукача в суді не є новими, що він насправді лише підтвердив ті свідчення, які він давав під час досудового слідства. Прізвища Кучми, Литвина, Кравченка, Джигі – це перший заступник глави МВС – він називав і раніше. Саме на основі цих свідчень і була порушена справа проти президента Кучми, каже Мирослава. За її словами, Генеральна прокуратура не пішла далі і не порушила справи проти інших посадових осіб, яких називає генерал Пукач. Мирослава наполягає на тому, що цей судовий процес має бути відкритим, бо закрита форма процесу не дає можливості ані близьким Георгія, ані суспільству знати повну правду про те, що відбувалося тоді, 10 років тому, у Таращанському лісі, і хто саме стоїть за цим вбивством.
Суспільство повинно про це знати, і Конституцією передбачено права потерпілих, передбачено відкритість судового процесу. І я буду, в принципі, іти до Європейського суду з вимогою про необхідність відкритості цього судового процесу і буду клопотати, що український суд порушив мої права як потерпілої у цьому процесі.
Мирослава, які моменти, на вашу думку, є принциповими у цій справі нині?
На сьогодні принциповим є ще декілька моментів. Перш за все, зрозуміло, що як у Пукача, так і у Кравченка не було особистих мотивів вбивати Георгія. Вони виконували наказ. І хто ж, як не керівництво держави або спецслужби, можуть дати наказ генералам, керівникам Міністерства внутрішніх справ? Звичайно, покази Пукача необхідно перевіряти. І як Кучма, так і Литвин, так і Джига, вони всі ще на свободі, всі ще живі, і вони повинні свідчити у судовому процесі, саме у цьому судовому процесі. Генерал Пукач сьогодні не розкаюється і переконує суд, що діє правомірно, вбивши Георгія. Пукача однозначно мають покарати пожиттєвим ув'язненням, але принциповим у цьому процесі не так доказ вини Пукача, як виявлення і притягнення до відповідальності безпосередніх замовників вбивства Георгія.
Адвокат екс-президента Леоніда Кучми Віктор Петруненко називає наклепом свідчення генерала Олексія Пукача про причетність Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Як ви, Мирослава, це коментуєте?
Я сподіваюся, що як адвокат Кучми, так і Кучма особисто прийде у суд і зможе довести, якщо він вважає, що на нього навели наклеп, зможе довести, що це наклеп. Будь-яку заяву необхідно перевіряти і повинні, звичайно, бути докази. Але я сподіваюся, що достатньо вже наговорено для того, щоб перевіряти те, що наговорено. І Литвин повинен також свідчити в суді, і при цьому повинен бути Кучма, і при цьому повинен бути Литвин. Всі троє мають свідчити і дивитися один в одному в очі. І це все має бачити суспільство. Суспільство повинно розуміти, які злочинці керували нашою державою.
І ви сподіваєтеся, що до такого моменту в цьому процесі може дійти?
До такого моменту має дійти, якщо ми говоримо про справедливий суд.
Мирослава, ця справа триває вже 10 років. Чи ви відчуваєте якісь конкретні зміни в цьому процесі?
Ви знаєте, є в цій справі, ми говоримо, я просто хочу сказати, що так, це справді вже триває вже 10 років, але все-таки прогрес у цій справі є. Коли Георгія вбили, і ми казали, що ми підозрюємо Міністерство внутрішніх справ, міліцію і безпосередньо керівництво держави, ніхто не міг повірити, що сьогодні ми будемо мати звинуваченого Кучму і на лаві підсудних усіх, хто безпосередньо вбивав Георгія. Так що прогрес у цій справі є. Так, він є дуже-дуже тривалий, він дуже довгий. Але якщо до цього моменту він не припинився і не закінчиться, то нам потрібно просто діяти і продовжувати. Можливо, ми все-таки досягнемо істини.
Інтерв'ю з Мирославою Гонгадзе я записала коротко перед початком передачі, а Печерський районний суд Києва сьогодні вирішив продовжити розгляд справи Олексія Пукача через місяць, 3 жовтня. Сьогодні ж ми запитали людей, яких Радіо Свобода зустріло біля Печерського суду. За якою справою ви стежите більше? Розслідування вбивства Георгія Гонгадзе чи газова справа Юлії Тимошенко? І чому? Ось що почули у відповідь.
Більше справа Тимошенка. Ну, тому що Гонгадзе вже, ви знаєте, вже приїлися. Це теж вже надоїло. Ну, вона мені дуже подобається. Як політик відстаю інтереси простого народу, нашої країни.
Я слідкую за всіма справами. Я вірю в те, що це потрібно. Ну, поки що я не впевнений, що така політика, ну, скажімо, судових репресій проти опозиції, включаючи і справу Гонгадзе, має перспективу Януковича і його партії.
Мене і те цікавить. Чому таке відношення до них всіх було ставлено, до журналіста і до нашого політика? Мені в деякій мірі кажеться, що вони десь якось пов'язані одне з одним.
Це були думки людей, яких зустріло Радіо Свобода біля Печерського райсуду. Восени в Україні стартує новий етап адміністративної реформи і відбудуться перестановки в уряді. Про це сьогодні на брифінгу заявив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. Між тим, громадяни, яким доводиться спілкуватися з державними установами, зокрема податковою адміністрацією, стверджують, що за чинної влади проблем та неприємностей. При цьому стало виникати значно більше. Далі про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За словами Сергія Льовочкіна, головна ідея адміністративної реформи полягає в тому, аби зробити спілкування громадян із державними установами комфортним. Крім того, адмінреформа має зменшити корупційну складову бюрократичного апарату.
Другий етап адміністративної реформи планується скоротити майже 2/3 територіальних органів міністерств та інших центральних відомств. З 28-го має запрацювати спрощений порядок відкриття бізнесу, це так званий модульний устав. Завдяки цьому ми хочемо звільнити дрібний і середній бізнес від величезної кількості перевірок.
Також, за словами Сергія Льовочкіна, перестановки відбудуться і в уряді, як структурні, так і кадрові. За даними інформагентства «Уніан», глава президентської адміністрації спрогнозував звільнення міністра освіти Дмитра Табачника. Про початок адміністративної реформи президент заявив минулого року. Говорити про її позитивні наслідки поки що не доводиться, зазначає керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
Досить недавно ще говорили керівники держави, в тому числі і президент, про те, що спрощення адміністративних процедур, формування цих самих єдиних вікон, запровадження електронних схем отримання довідок, зменшення їх кількості і таке інше, цього поки також немає.
Чи не найбільше нарікань викликає робота Державної податкової адміністрації? В інтерв'ю Радіо Свобода рівненський підприємець Олег Хижняк розповів, що змушений був через жорсткий тиск податківців закрити свій ресторан.
Нашли, що в мене немає вивіски, що в ресторані не палять, це 3,5 тисячі гривень. І поїхали перевіряти. То на сьогоднішній день закрив підприємство. У них є свої плани. План по штрафу. От і ходять, шукають, де можна заробити.
Схожої думки дотримується київський адвокат Сендер Лемберг. За його словами, прискіпливість податківців істотно посилилася.
Доходить до посилання нормативних актів, які давно вже втратили свою чинність. Де дублювання нормативних актів, які не мають відношення до досліджуваного предмету, потім робиться просто висновок, що в зв'язку з цим встановлено порушення податкового законодавства.
Як зазначає правник, хоча акти перевірок податківці стали складати значно недбаліше, проте суди, де підприємці намагаються захистити себе, стали менш критично ставитися до документів, на підставі яких податкова адміністрація обкладає бізнес штрафами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом у Вінницькій області почала діяти друга вдосконалена версія електронного земельного кадастру. Це система даних про земельні ділянки та власність на них, яка створюється коштом Світового банку і в наступному році охопить всю Україну. Електронний обіг документації на землю в декілька разів прискорює приватизацію землі і мінімізує корупцію в цій сфері, кажуть розробники кадастру і урядовці. Мешканці ж та експерти оцінюють ціну введення критичніше. Євген Солонина знає деталі.
25-тисячне містечко Гайсин на сході Вінницької області першим в Україні перейшло на автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру. Тепер місцевий мешканець, який хоче приватизувати чи переоформити земельну ділянку, має прийти до управління земельних ресурсів лише двічі, віддати документи і за два тижні забрати акт на землю, пояснює завідувач сектору земельного кадастру Гайсинського району Володимир Погорілий. Він зізнається, що тепер він витрачає на оформлення однієї земельної ділянки близько години. Це приблизно у 10 разів швидше, ніж кілька місяців тому.
Раніше особисто я возив ці технічні документації, це до Вінниці і назад треба їхати, вирішити там всі питання. А якщо буде працювати така система, то це буде робитися по електронній пошті.
В базу даних автоматичного земельного кадастру вже внесли інформацію про 14 мільйонів земельних ділянок. Це майже половина від усієї території України. Сервери, на яких зберігаються копії документів, знімки з космосу і карти, надійно захищені, запевнив представник компанії-розробника системи автоматичного кадастру Ігор Попів. Але головне, що прості українці зможуть приватизувати і переоформлювати свою землю швидко і без корупції, говорить перший заступник керівника Держземагенції Андрій Кадомський.
Той процес був непрозорий, непередбачуваний, дуже корупційним. З 1 січня наступного року ви, як громадянин, приходите до однієї людини, до кадастрового реєстратора, не маючи ніякої необхідності давати якісь хабарі, так і інше, здійснюєте реєстрацію своєї земельної ділянки.
Самі ж мешканці Гайсина, де перевіряють нову систему, не вірять у те, що вона подолає корупцію.
Буде тяжче, бо електронної системи ще не всі розуміють. Це буде тяжче, чим на паперових носіях.
А зараз що, немає таких діятелів, що через інтернет виходять? Трудно сказати. Ну, навірно, буде менше все-таки корупції.
Між тим, експерти ставлять під сумнів те, що автоматизація обігу землі повністю викорінить корупційні схеми в цій галузі. Серед них і аналітик консалтингової агенції 3А Марія Колесник.
Теоретично це все можливо, але скрізь присутній людський фактор.
Україна має повністю перейти на електронний облік та реєстрацію земель у 2012 році. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. Росіяни та американці разом збираються освоювати арктичний шельф і поклади Чорного моря.
Мені дуже приємно, що компанія «Роснефть» і один із мирових лідерів на цьому ринку, «Ексенуго», договорилися о совместній роботі.
У Венеції відкрився міжнародний кінофестиваль.
We are not...
Ми відкритий фільмовий фестиваль, відкритий для різного досвіду.
Ми також розповімо і про нагальні проблеми в Україні.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз у нас міжнародна сторінка. Сьогодні Росія та Китай підтвердили свою участь у Паризькій конференції з Ліві, яка буде завтра. Тим часом сили скинутого диктатора Каддафі чинять опір в Сирті, місті Сабха та інших містах Лівії на півдні і заході країни. Де перебуває сам Каддафі, невідомо. Подробиці Василь Дзілгалов.
Представник Муамара Каддафі наголосив, що війська і племінні сили, лояльні до скинутого лідера, не збираються приставати на ультиматум озброєних бандитів. Ще у вівторок глава Національної перехідної ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль виголосив: це зручний момент свята Ід-Аль-Фітр, кінця посту у священний місяць Рамадан. Починаючи з суботи, якщо жодних ознак переговорів з капітуляцією лоялістів Каддафі не буде, ми будемо діяти рішуче, щоб закінчити воєнні дії. Ми бажаємо цього і не можемо чекати далі. Ультиматум стосується насамперед сил Каддафі в його рідному місті Сірт, у майже 450 кілометрах на схід від Триполі, а також оази Сабха та деяких інших міст, де обороняються сили колишнього диктатора. НАТО продовжує бомбардувати добре укріплений Сірт. За деякою інформацією, сам Муаммар Каддафі перебуває або ж в місті Сабха, або ж в бані Валіді на південний схід від Триполі. Сполучені Штати Америки і країни Заходу непокоїть позиція Алжира, який відмовляється видати членів родини Каддафі другу дружину полковника та його двох старших синів і 34-річну доньку Аїшу, котрі втекли туди ще 29 серпня. До речі, Аїша у вівторок народила в Алжирі доньку. Посол Алжиру в ООН заявив, що його уряд дозволив родині Каддафі вступити на територію України з гуманітарних міркувань. У Вашингтоні ж кажуть, що постає проблема порушення Алжиром резолюції ООН щодо Лівії, коли родичам диктатора заборонено пересуватися у світі. Тим часом представник Лівії на завтрашній конференції ООН в Парижі Абдель Хафіз Гога заявив, що його уряд вимагатиме доступу до заморожених раніше на Заході рахунків родини Каддафі з метою отримання коштів на відновлення країни. Китай і Росія прийшлють на конференцію в Париж 1 вересня своїх посланців, тоді як ООН, Велика Британія і Франція будуть представлені на найвищому рівні. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун заявив, що світ має негайно відгукнутися на прохання нової влади Лівії про допомогу і послати до цієї країни миротворчі сили ООН. На Заході бояться, що нова влада Лівії може почати репресії проти прибічників Каддафі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Росіяни збираються освоювати арктичний шельф і поклади Чорного моря разом з американцями. Найбільша американська енергетична компанія ExxonMobil домовилася про це з російською державною фірмою «Роснефть». Водночас росіяни вперше зможуть отримати доступ до покладів нафти у Сполучених Штатах. Ця угода відразу ж викликала суперечливу реакцію. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Американські і російські нафтовики підписали договір про стратегічне співробітництво у вівторок в Сочі, де їхню домовленість схвалив прем'єр Росії. Володимир Путін очікує, що розмір інвестицій може сягнути півмільярда доларів, якщо врахувати капіталовкладення в інфраструктуру.
Мені дуже приємно, що компанія «Роснефть» і один зі світових лідерів на цьому ринку «ExxonMobil» домовилися про спільну роботу.
В планах геолого-розвідувальні роботи в Західному Сибіру, на Карському і Чорному морях. Водночас росіяни зможуть працювати разом з американцями у Мексиканській затоці і Техасі. Не виключено, що для цього ще буде потрібна додаткова згода американської влади. Росіяни та американці будуть освоювати ті самі поклади, на які сподівалася британська компанія BP, до того, як її плани зірвалися. Сьогодні офіси BP у Москві ще й обшукали в рамках судового позову частини акціонерів. Британська компанія називає обшуки незаконними і спробою тиску. Аналітики не певні, чи американським інвесторам усміхнеться краща доля. Наталя Орлова, головний економіст Альфа-банку у Москві, наголошує, що йдеться про довгостроковий проєкт.
Попередня угода з BP була не дуже успішною. Роснефть шукала нового партнера, який допоможе реалізувати її глобальні амбіції. Ми ще не знаємо, яким буде це партнерство. Для цього потрібен час.
Американська газета «Нью-Йорк Таймс» попереджає американських інвесторів про ризиковане ділове середовище у Росії і про те, що доходи компанії у майбутньому можуть частково залежати від політики, яку визначають в Кремлі. Представник Білого Дому в інтерв'ю агенції Reuters назвав домовленість прикладом розширення економічних зв'язків і взаємовигідної співпраці між Сполученими Штатами і Росією. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову до України. Військові прокурори опановують нове антикорупційне законодавство. Для цього в Києві влаштували семінар, який має навчити службовців застосовувати нове законодавство у роботі. Зараз ще не можна робити висновків щодо ефективності цього законодавства, має пройти час, зазначають науковці. А священник розповідав прокурорам про моральну сторону корупції. Виявляється, така є. Всіх слухав Дмитро Білаш.
У навчальному семінарі, який влаштувала військова прокуратура для службовців Центрального регіону України, взяли участь прокурори, їх заступники, помічники та науковці в царині права. Головна мета семінару – навчити службовців використовувати нове законодавство у повсякденному житті, каже старший помічник військового прокурора Центрального регіону України Ярослав Банчук.
Від корупційних правопорушень у бюджет держави не доходить 20 мільярдів гривень. І особливо ця сума тікає, коли проводяться тендери. Важко виявляти у військових секторах корупцію, тому що гриф секретності, він до сьогоднішнього дня був і недоступний.
Ярослав Ванчук вважає, що найкорумпованішим військовим формуванням має бути Харківський міський гарнізон, тому що там найбільше об'єктів. Однак результатів корупції поки що не виявлено. Ведуться перевірки, каже він. Нове антикорупційне законодавство потребує роз'яснення. Навіть серед науковців є суперечки щодо окремих статей. Але вже є результати роботи, зазначив прокурор Київського гарнізону В'ячеслав Вітко.
Вже три протоколи складені, навіть один протокол вже розглянутий є судом.
Посадові особи особисто в цілях використовували автотранспорт, підлеглих, за рахунок чого збирачувалися.
Поспілкуватися щодо антикорупційного законодавства та покуштувати військового обіду навідались і цивільні люди, наприклад, знайомий одного з учасників навчань, співак Іво Бобов. Про моральний аспект у проблемі корупції розповідав прокурорам на цих навчань архієпископ Львівський і Галицький Августин.
І лише тоді, коли суспільство повернеться до розуміння біблійного таких гріхів, зокрема як корупція, тоді, мабуть, буде реальна можливість протистояти цьому злу.
Військослужбовці та науковці не хочуть поки що детально говорити про нове антикорупційне законодавство. Більшість просто відмовлялась від коментарів. Деякі зазначали, що поки що не можна говорити про переваги або недоліки нововведень. Треба детально все вивчити. Передчасні висновки можуть не сподобатись керівництву. До нововведень в антикорупційному законодавстві йшли поступово. Як тільки з'явились нові потреби, з'явилися зміни, зазначив у коментарі Радіо Свобода доцент Академії СБУ Анатолій Лук'яненко. За минулорічними даними, за індексом корупції Україна посідає 134 місце у світі. Найменш корумпованою країною визнана Данія. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І на закінчення «Свободи сьогодні» подія з життя кіносвіту. В ці хвилини на острові Лідо відкривається 68-й Венеціанський кінофестиваль. Світовою прем'єрою політичної драми «Березневі іди» американського актора і режисера Джорджа Клуні. Сьогодні для гостей фестивалю розстелена червона килимова доріжка. І до 10 вересня вона буде символом кінофестивалю, який обіцяє показати не тільки довгоочікувані прем'єри, але і знаменитостей першої величини. Пауло Баратта, президент фестивалю, каже:
ми не фільмовий фестиваль. Ми відкритий фільмовий фестиваль, відкритий для різного досвіду.
Тисячі журналістів і фанатів поспішають на острів Лідо, сподіваючись побачити своїх кумирів. До списку відомих гостей, яких очікують побачити в цьому році в Венеції, потрапили вже згаданий Джордж Клуні, Колін Фёрт, Кайра Найтлі, Меттью МакКонахі, Кейт Уінслет, Мет Демон, Джуд Лоу, Гвінет Полтроу і Мадонна. Розсип гучних імен знаменує собою важливий поворот для директора фестивалю Марка Мюллера, розкритикованого в минулому році за скромність, з якою пройшов тодішній кінофорум.
Цього року ми можемо сказати, що програма більше виглядає такою, якою ми її завжди намагалися зробити.
Where you going? повідомив Міллер журналістам. Серед найбільш очікуваних фільмів, які стали відомими ще до відкриття фестивалю, такі як «Шпигун вийде геть» шведського режисера Томаса Альфредсона, «Грозовий перевал» Андреа Арнольда за одноіменним романом Емілі Бронте, «Небезпечний метод» Девіда Кроненберга, «Різанина» Романа Полански, який об'єднав на знімальному майданчику зусилля Кейт Уінслет, Джоді Фостер та Крістофа Вальца, і «Фауст» російського режисера Олександра Сукурова, знятий з німецькими продюсерами. Як я вже сказала, фестиваль триватиме до 10 вересня, і новини про фестиваль читайте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І це все у передачі «Свобода». Сьогодні, в останній день літа, 31 серпня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода». Слухайте «Радіо Свобода».